Спільний проєкт громадського радіо та української мережі «За права дитини» в межах інформаційної кампанії «Дитині потрібна родина».
Ночі ми так більше не заснули, тому що як тільки ложишся, починаються прильоти, відльоти від дому. Все вокруг горить, все в огні, все пилає. Це дуже страшно.
Сімейний альбом «Діти війни». Персональні історії людей, які пройшли через випробування воєнного часу.
Це фрагмент відеощоденника 18-річної Юлі з Рубіжного на Луганщині. Вона довірила його мені задля створення цього подкасту. Дівчина записує відео 19 березня 2022 року у підвалі свого будинку, де проводить безвилазно цілі дні разом зі своїми 9 братами і сестрами. У цей час за місто точаться запеклі бої.
Була в домі все, що тільки можна було вибити, і скільки часу будемо це все відновлювати, це ніхто не знає. Ребенка ранило осколком, гарячий осколок пролетів сквозь окна, попав йому на кофту, прожег кофту, 5 свитерів, і зробив рвану жовну рану на спині.
Під час запису цього відео Юля ще не знає, що до кінця березня ракетні обстріли перетворять на попіл не тільки її будинок, але й весь район, в якому вони живуть. І відновлювати будинок, де пройшло її дитинство, буде неможливо. Це подкаст «Сімейний альбом. Діти війни». Мене звати Валерія Широкова. Сьогодні ви почуєте історію про те, як війна відібрала у дитячого будинку сімейного типу з міста Рубіжне право на звичне життя. Її нам розкаже мама-вихователька цієї великої родини.
Мене звати Ірина Целухіна. Я мама-вихователь дитячого будинку сімейного типу. Сьогодні у мене перебуває на вихованні 10 дітей віком від 4 до 18 років. У мене гендерна рівність 5 на 5.
Війна почалася для Целухіних у 2014-му. У той час подружжя мало 5 дітей віком від 5 до 10 років. В одну із травневих ночей від вибухів синхронно прокинулася уся родина.
Знаєте, 4 години ранку і лунають вибухи, і ми не можемо зрозуміти, що відбувалося. Прокинулося одного ранку, місто вже захоплено. Про це дізналася, коли на центральній площі вивісили ЛНРівський прапор.
Родина жила в окупації 2 тижні. Бої точилися на околицях міста, далеко від їхнього будинку. Втім, діти почали розрізняти звуки війни.
Вони навчилися відрізняти, що летить. Вертольот, самоліт, куди скидує, яка бомба летить, який снаряд летить. Навіть по тим обстрілам, які лунали трошки далі. У нас найстарший був Руслан, і він тоді озвучував, що це, дивіться, стріляють з артилерійської установки, бо ми чути. О, а це гради пішли стріляти, бо одразу такі. На той час йому було 7 років.
Окупація Рубіжного маріонетковим угрупуванням ЛНР, яке підтримувала Росія, тривала 2 місяці. Більшість цього часу родина була не у місті.
Тоді служба у справах дітей домовилася, що частину дітей відправили до Бердянську, до табору, щоб вони не були в цьому. Хто знає, що буде перебувати, ніхто не знав. А мене з молодшими тоді відправили до санаторію «Перлина», який знаходиться в Новопскові. Дома залишився чоловік і тато, і вони той час дивилися за будинком. В липні 14-го року місто звільнили, і починаючи з цього часу, ось липня 14-го і до 22-го року, ми були в 25 кілометрах від лінії розмежування. Якісь дні чутно було, коли лунають вибухи, а більш-менш було спокійно і нас то не стосувалося начебто.
Після власного досвіду прокидання від вибухів я мусила спитати Ірини, чому вони вирішили залишитися із дітьми поблизу лінії розмежування.
Знаєте, коли багато дітей, будинок створений був на власній території, який будинок ти будував сам, і чоловік, починаючи з батьком, клали самі і ту цеглу, і робили внутрішні роботи, то це був дійсно будинок, який ми вважали був будинком для дітей. І вони його так вважали своїм будинком, бо ці діти були свого часу позбавлені тої того розуміння, що взагалі може бути будинок, де зручно, де тебе чекають, де тебе люблять. То цей будинок для нас, знаєте, був таким символом того самого спокою і того місця, де тебе завжди зрозуміють і ти можеш повернутися.
Сімейний альбом «Діти війни».
У 2022-му до будинку повернулася війна.
Пів п'ятої ранку пролунали перші вибухи, і ми одразу з чоловіком підірвалися. З нами в кімнаті спав наймолодший, він ще так солодко дуже спав. Ми зірвалися, чоловік одягнувся, швиденько вискочив на вулицю дивитися, що відбувається. Далі прокинулися від вибухів. Вони були такі дуже потужні, дуже сильні, чому ми хвилювалися, бо всі прокинулися одразу. Вони прибігли до нас в кімнату, зібралися біля нас, а що мама відбувається, прокинувся молодший. Ми почали заспокоювати, і коли вибухи припинилися, вони ще пішли на кровать, але вже ніхто не спав, просто лежали, похвилювалися, розмовляли, пригадували 14-й рік і заспокоювали їх, що ми з вами, все буде добре.
На початку березня почалися активні бої за Рубіжне. Війна день за днем забирала у родини звичне життя. Побут ускладнювався не лише постійними обстрілами, а й відсутністю світла. Після 8 березня електрики у місті не було.
Був березень, було дуже холодно. Цього року була дуже холодна весна. І в нас опалення було якраз пов'язане на електриці, бо без світла було важко. І якщо діти замерзали, то ми закрили всі кімнати і збиралися в одній кімнаті, щоб там було тепліше. А свічки давали якесь своє тепло, десь можна було підживитися. Ну і таким чином перебували. Що ми робили? Ну, по-перше, те, що без світла ми мали свою пасіку, у нас доволі було великі запаси воску, то ми навчилися виливати свічки, якщо треба було. Підготували підвал свій. У нас в будинку прямо з прихожки був вихід до цього підвалу, він доволі великий, такий не дуже широкий, десь приблизно метра два, але довгий, це було більше 10 метрів довжини цього підвалу, там були запаси продуктів, води ми вже поставили, чоловік зі старшими хлопцями там зробили такі полочки, щоб можна було сидіти і навіть лежати. Спустили туди теплі речі, одіяла, ковдри, і, ну, щоб можна було, випадок чого, там пересидіти. Світла не було, тому в підвалі приходилося або свічки, які в нас були запас, парафінових, або ми свої воски оцілили. Ну, фонарикам було складніше. Тут справа була в тому, що у нас такий був акумулятор потужний для автомобіля. Ну, мається такий зарядний пристрій для автомобіля. І чоловік вмикав машину, цей зарядний пристрій підживлював, а потім ми з нього заряджали телефони, щоб хоча б зв'язок якийсь був, і щоб можна було виходити на цей самий зв'язок. Денне світло намагалися проводити вдома, а коли темніло, то ми вмикали світлички і сиділи в одній кімнаті, щось розповідали один одному, розмовляли, і таке інше. Газ був у нас практично весь час, готувати можна було.
12 березня на подвір'я родини прилетів снаряд. У двох дитячих спальнях вилетіли вікна. Батьки вирішили, що тепер більшість кімнат будуть закриті, а всі гуртуватимуться у залі.
На пол стягнули матраси, ці ортопедичні, вони доволі такі товсті, стягнули на залу, ми всі притягли хлопчиків, 4 матраси, щоб хлопчики могли спати, а дівчаткам сунули диван, приставили, в нас були пуфіки ще, і поперед дивану вони 4 якраз поміщалися. Таким чином ми в одній кімнаті, дівчаток, тут же був ще маленький невеличкий диван і вихід до нашої кімнати, яка була в глибині двору. Малий дуже не хотів спати ніде, крім свого ліжечка, тому я лягала біля нього на кроваті. І таким чином відкриті були двері моєї кімнати до зали. Всі інші двері були закриті, щоб не було того ходу. Ну і плюс одіяла. Теплі одіяла, скільки було, вкривалися там десь спальниками. І як тільки вже лунали вибухи зовсім близько, то діти одразу спускалися. Вони напризвичаїлись так, що хто за ким уже спускається в підвал, і самі за 15 секунд всі 10 дітей швиденько дуже спускалися вниз до підвалу. Це все було, звісно, що під обстрілами. Знаєте, діти вже призвичаються. Ага, стріляють, артилерійський вогонь пішов, рахуємо, звідки пішла, з південної, з північної частини, значить це 7 чи 8 макрайон. Якщо 11 разів, значить прилетить мимо. І ми ще рахуємо 11 секунд, не розбилося, значить полетіло кудись далі. Потім починаємо рахувати, ага, з іншого боку вистрілили, це вже з району КБК, звідти летить 9 секунд. Якщо протягом 9 секунд, коли нас не бахне, значить буде летіти далі.
15 березня за 50 метрів від будинку Целухіних українські військові поставили блокпост. Таким чином будинок опинився безпосередньо на лінії розмежування.
Ми опинилися на лінії вогню. І з того часу ми були під перехресним вогнем. Ми були на українській території, росіяни стріляли по нашому кварталу. Звісно, що українські військові також вели вогонь в зворотньому напрямку. То ми тут слухали і все, що можна було почути. І артилерійські різні снаряди, і які міни, і протипіхотні, і в інший, і фугасний снаряд.
Фугасна міна, про яку згадує Ірина, прилетіла на їхнє подвір'я 17 березня. І не розірвалася. Війна забрала у родини подвір'я.
Фугасна міна, яка не розірвалася. Вона впала в городі, а в нас там в городі, неподалік від нього, де вона впала, був туалет на вулиці. Ми користувалися ним, щоб води нема, каналізація не працює, то ми бігали на вулицю. Тепер стало небезпечно туди ходити, бо воно виходить, якби лежало, хто знає, коли вона взірветься. Ми зателефонували, нам сказали, що ви в сірій зоні, до вас ніхто виїжджати не може. Немає ні пожежників, ні мінерів, виїхати туди, це лінія вогню, туди небезпечно виїжджати, і тому нікого не чекайте. Просто її не чіпаєте. Ну, але ж ви розумієте, коли йдуть постійні обстріли, кожен обстріл міг здетонувати цю міну, тому ми, чоловік пішов до сусіда, який був поряд з нами, в нього там туалет був неподалі, з іншого боку нашого двору, домовилися, що ми будемо бігати туди, зняли фірточку частково і стали бігати в інший напрямок, щоб діти були в безпеці.
Уявити, як це жити у таких умовах, неможливо. Ось як Ірина згадує найгірший день, який родина провела у будинку.
Одного разу ми почули вакуумну бомбу, це, мабуть, найстрашніше, що ми почули, яка не так далеко від нас зірвалася на промзоні. Але чутно було дуже, бо це таке було страшне, вибух був небезпечний. Ми бачили фосфорні снаряди, ми бачили запалювальні снаряди, навколо нас палали будинки. Діти це переживали, але 19 числа розпочався масований нічний обстріл. Це було найстрашніше, бо ти не розумієш, що взагалі відбувається. Ми прокинулися від того, що прилетів снаряд на вулиці, і ми дуже швидко, діти підірвалися сонні в підвал, зірвалися. Я спустила, схопила малого водіяльця, спустила до них туди в підвал, кажу, заберіть, я зараз за вами. Коли ми спустилися, я і діти, чоловік залишився, він побіг подивитися потихеньку на вулицю, що взагалі відбувається. Але вночі це страшно, бо ти ж не розумієш, де і що. Днем ти бачиш, а вночі не видно нічого. Я тільки по цим розривам і тільки що горить. І коли ми вже спустилися до підвалу, Міша, якому на той час було 12 років, говорить, мамо, в мене болить плече. Кажу, Мішенька, потерпи трошечки, зараз подивимося, що там з твоїм плечем. Всі розсілися, і коли я піднімаю його, добре, що в нього було на ньому одягнуто два теплі светра, футболка ще там з довгим рукавом, бо холодно було, і ще зверху надягнута курточка, і він так дрімав, жилетка від курточки скоріше. І коли ми піднімаємо, то ми бачимо, що в нього поранення. Це осколок пробив кімнату дівчачу, пробив вікно, цю USB-пліту, пролетів 4 метри, розбив міжкімнатні двері і врізався дитині в плече. Зрозуміє, що нічого ми не можемо, не скоро викликати нічого. У нас старша донька проходила першу домедичну допомогу, вона одразу зорієнтувалася. У нас була складена тут же у підвалі аптечка, ми дістали її, обробили цю рану, дитина втратила свідомість, давали наш активний спирт. Бо це добре, що на ньому було, повторюю, скільки багато одягу, бо ми не знаємо, чим би то закінчилося. Тому ліве плече, в нього було поранення, ми потім перебинтовували і після цього, коли вже таке сталося, ми почали з чоловіком говорити про те, що треба нам виїжджати.
Покинути сіру зону цивільному населенню було майже неможливо.
Я зателефонувала на гарячу лінію «Спасемо країну разом». Дівчата кажуть, питань нема, ми вас вивеземо, але ми не можемо заїхати на ту вашу територію. Сіра зона. Вам потрібно прийти до пункту евакуації. А пункт евакуації знаходився за 8 кілометрів від нас. І саме страшне, що нам треба було половину цього шляху пройти під потужними обстрілами. Ми вже почали збиратися. Зранку вже зібрали там рюкзачки, домовилися, що старші хлопці малого понесуть на руках. І ми вирішили, що будемо пробувати пішки. Зранку, як тільки закінчується комендантська година, менш такі потужні вибухи починалися трошки пізніше, десь приблизно пів сьомої. І ми думали, що ми цю годину, оцю, на яку нам там давали, потихеньку пройдемо найбільш небезпечний рух, і потім там вздовж залізничної колії дійдемо до того пункту евакуації. Але як тільки ми зібралися виходити, виявилося, що виходити нікуди, бо обстріли розпочалися, тепер уже в пів шостої ранку, аж комендантська година закінчилася 7-й. Нам навіть вийти не давали з дому.
Для безпечної евакуації родини з 10 дітьми з міста, яке є центром бойових дій, необхідно було диво. І воно сталося.
21 березня зателефонував волонтер, він працювався капеланом Олександром. Він каже, я з вашого району 3 дні тому забирав людину. Я можу вас забрати, але ви повинні там перейти, ну, 50 метрів через дорогу, і будинки стояли. Вони вже були розбиті на той час, бо навколо нас вже все горіло. Знищені були 2-поверховки, 3 при нас горіли. Горіли сусідні будинки, бо обстріли не вщухали вже ні в днем, ні вночі. І ми домовилися, що ми 24-го числа зранку вийдемо до того, що він під'їде. І дійсно о 10-й годині він зателефонував, що я вже під'їжджаю, будь ласка, виходьте. Ну, дочекалися трошечки, щоб стихли, потихеньку між будинками чоловік нас провів. Вирішили, що ми їдемо з дітьми, я 10 дітей, донька, нас 12 чоловік було. Татко, мій татко, батько мій і чоловік залишаються, будуть зберігати будинок. Він каже, головне, щоб не дати йому загорітися, бо досвід всіх будинків, які були навколо нас, показав, що якщо перші 5 хвилин ти тушиш пожежу від потрапляння снаряду, то тоді будинок не горить. Ну, домовились, що ми вийдемо, а він буде залишатися і зберігати будинок. І після того, як ми вийшли, дійсно, капелан Олександр наш забрав, вивозив він, знаєте, такий був грузовий бус, де ми з дітьми сиділи в цьому грузовому відсіку, а може і краще, що там сиділи, бо ми не бачили, що відбувається. Біля нього сиділи 2 старші доньки, вони потім нам розповідали, що коли ми виїжджали, це розривалося, ми тільки чули, що снаряди взриваються поряд. І вже коли на виїзді майже з міста були, то був нанесений авіаудар. І це дуже дякуємо його майстерності, він взагалі ми вважаємо його своїм ангелом-охоронцем, який завдяки своїй майстерності зміг зреагувати дуже швидко, десь призупинитися, швидко тормознути, а десь навпаки вдарити по газам, що нас не зачепила той авіанальот. Ми виїхали до Слов'янська, це було все за допомогою церкви «Добра звістка», така церковна організація. Вони дали нам прихисток на одну ніч, ми переночували в Слов'янську, купалися, і доки ми там були, діти відпочивали від цих всіх вибухів, бо перше за місяць вони спокійно спали і не чули навколо себе, що щось зривається. А я шукала, куди нам виїжджати.
Як не дивно, усі діти, включно з найменшим, перенесли дорогу добре.
Знаєте, якось не було у нас такого, що там хтось плакав, хтось психував. Вони розуміли, що це небезпечно. І старші дивилися за молодшими, якось заспокоювали їх частково там. Коли вони сиділи в підвалі, бо останній тиждень вони взагалі з підвалу не виходили, я їм змушена була навіть годувати в підвалі, бо такі були потужні обстріли. І старші заспокоювали молодших, читали їм там книжечки під цією свічкою, щоб вони щось там розповідали, якісь історії, вони щось спільно співали. Якось так, знаєте, ну, діти згуртувалися, і, можливо, якісь і були хтось там, але на зараз я не пригадаю, що були якісь такі вибухи взагалі дитячих емоцій. Ні. Якщо не було обстріли, інколи таке траплялося, що, ну, був, знаєте, там перезаряджали, як ми говорили. Ось відстріляли 3 години, потім був якийсь там півгодини тиші, щоб перезаряжити цю зброю. І тому тоді чоловік витягав їх з підвалу нагору і говорив потихеньку, тут коло стіночки постойте, щоб ви хоча б на сонечку погрілися і побачили те світло, що вже не сиділи в підвалі. Комусь треба було збігати в туалет, то вони поступово статком ходили, а хтось стояв просто і чекав. Були такі випадки, коли вони стояли біля і почався масований обстріл, і міни почали розбирати, то вони ж знову швидко назад побігли. Це дуже складно, знаєте, це зараз розповідати можна, а тоді це переживати було таке складно. Я ще сварилася, бо в нас пасіка, як я вже сказала, вона була вдома, і зазвичай в березні місяці треба годувати бджіл, і чоловік старшим сином, я сварилася, але вони його годували, лазили. Вони на і от тільки до обстрілами біля стіни, бо вулики стояли якраз того боку, де була вулиця, і вони виходили і годували тих бджіл. Були випадки, коли приїжджала техніка, своя приїжджала. Наприклад, ми були недалеко від перехрестя, приїхав наш український БМТ, стали, і ми розуміємо, що якщо вони зараз там звідси вистрілять, назад прилетить не один снаряд, а декілька. Ми виходили, просили, будь ласка, діти вибігали, що дяді заїдьте на другий бік, бо то ж, ну, то страшно. Тому діти дуже це переживали, але я повторюю, вони якось так згуртувалися, і вони розуміли, що важко всім, і їм також.
Сімейний альбом «Діти війни».
Ірина не знала, куди саме вона їхала. Уперше за місяць вдихнути на повні груди, не боячись потрапити під обстріл, родині вдалося у Слов'янську.
Перше, що нас посили, але коли діти побачили качелі у цьому дворі, бо це був дитячий приют «Паруса надії», облаштований так, ну, для дітей, там було тимчасове перебування дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, перше, що діти почали, вони побігли бігати. Я їх вже не чіпала, кажу, покупаємось, потім ми будемо. Вони до вечора гуляли, бігали на вулиці, бо ніхто нічого не стріляв, не треба було заганяти їх в підвал, і не було тих самих обстрілів, бо в Слов'янську тоді було більш спокійно.
Сидячи у маршрутці, яка їхала у Франківськ, Ірина не знала, куди саме вона везе своїх дітей. Жінка невпинно продзвонювала усіх знайомих, доки не з'явився варіант.
Олег Серняк запропонував, каже, тут у нас є неподалік село Межигірці, вони приготували, каже, нікого немає. Вони так хвилюються, каже, я тобі фото вишлю, подивись, будь ласка, там всі зручності і все, вони дуже хочуть, щоб до них хтось приїхав з дітлахами, і в них є варіант того, що вони доки поживете у школі, а потім відремонтують будиночок і можете туди переїхати.
Родину дійсно прихистили у будівлі сільської школи. Тут діти намагаються адаптуватися до мирного життя, хоча війна змінила кожного з них.
По-перше, діти почали дуже, і до сьогоднішнього дня, дуже багато хто вночі розмовляє. Це, мабуть, такі вилови стресу, які оці віддають себе знаки. Бо хлопці особливо, вони, ми просто спимо в одній кімнаті, і вони інколи ночі починають таки дуже голосно розмови. Потім дуже незвично було для місцевих дітей, коли наші з ними гуляли біля клубу на стадіоні, і була перша повітряна тривога, яка пролунала, і воно було чутно. Діти за звичкою зразу підбігли до стіни будівлі, стали так притул до цього будинку, стали. А місто каже, а чого побігли? Ну, це всього ж повітряна тривога. Інколи тут лунають у нас неподалік кар'єри і попереджають, що будуть вибухи в кар'єрі, бо доламіт зривають. То як тільки роздаються такі вибухи, то діти одразу починають... А що, це вибухи? Це нічого? Це не було знову взриви? Знову ж таки, ще одна така ознака, яка, знаєте, напружена. Багато дуже літає самольотів, і ці самольоти інколи літають дуже низько, то ми, діти, намагаються заховатися десь. Бо наче вже звикли, наче вже знають, що це самольоти свої. Але весь час вони так дуже переживають за це все. Єдине, що запитує молодший, це погані дядьки чи це хороші дядьки летять? Якщо йому там говорять, що хороші дядьки, це свої дядьки, то він тоді заспокоюється і каже, і маше самольоту слід рукою.
Я б воліла закінчити подкаст у цьому місці, додавши щось про гостинність, з якою зустріли переселенців на заході України. Але, на жаль, далі ви почуєте про найбільш трагічний момент із життя цієї родини. Цей фрагмент нашої розмови я подаю без монтажу.
Коли ми тут були вже, ну, приїхали, тут облаштувалися, ми постійно тримали зв'язок з домом і розмовляли з чоловіком, що відбувається. Ми зателефонували вранки 30 березня, а ввечері я вже зателефонувати не змогла. І зранку 31-го зателефонували сусіди, і 30-го числа почався масований обстріл будинку. Після другого снаряду чоловік, намагаючись рятувати дах, побіг гасити пожежу, але в нього влучив снаряд, і він загинув. Почалась масована пожежа, більше 20 снарядів лягло в одне місто, в поверх. Згоріло все, що можна згоріти. Сусіди врятували татка. Дякуємо їм дуже. А з нашого будинку, взагалі від подвір'я, нічого не залишилося. Коли діти почули, що не стало татка, це була, мабуть, та найбільша катастрофа, яка до сьогоднішнього дня. Ми пригадуємо, не можемо її стримати всі. Малий так той нас взагалі душу виймає. Бо він дуже любив тата, і то був татків синочок, ми його так всі називали, він різного навіть спать не лягав. І сьогодні він лягає коло мене, і починає вечірня у нас розмова, починається з того, а татко нас вдома чекає, а а він будинок нас стереже. Йому старші розповідають, Яричка нема, тата, тата на небі. Він за нами дивиться. Остання така подія була, коли пригостили цукерки, принесли, і там серед цукерок був червоний мак. Він вибирає цей червоний мак, каже, не можна їсти, це папа, вони любимі цукерки. Склав їх купкою коло себе, а потім каже, татка вбили, татка немає, і складає їх назад. Знаєте, це такі моменти, які пережити дуже складно. Але я вже, як сказала, у нас вдома були наші сусіди, вони допомогли моєму татові виїхати, бо дядечку на 77 років, він переніс 4 операції, то важко було дуже, але вони і виїхали самі, і йому допомогли виїхати, він сьогодні з нами, ми тут всі разом. Але розуміємо, що повертатися нам на куди. Ну, по-перше, то, що територія повністю окупована, а по-друге, що там нічого немає.
Кожен ранок Ірина мусить знаходити сили, аби прокинутися і жити далі, вирішуючи нагальні потреби. За літо треба зрозуміти, куди вступати старшим, де вчитися молодшим і, головне, де жити. Адже сьогодні родина продовжує жити у сільській школі. Там же готують їжу, беруть, сплять і навіть граються. Для щасливого дитинства дітям потрібно небагато. Родина і батьки, які можуть обійняти і підтримати. Сьогодні Ірина виконує цей обов'язок за двох і невпинно шукає житло. Адже сьогодні із дитячого будинку сімейного типу подружжя Целухіних із Рубіжного забрали одразу кілька важливих слів. Подружжя. Будинок. Рубіжне. Валерія Широкова. Спеціально для Громадського радіо.
Сімейний альбом. Діти війни. Слухайте в ефірі Громадського радіо або на сайті завжди, коли це зручно вам. Програму підготовлено в межах проєкту «Європейський Союз для сталості громадського суспільства в Україні», що впроваджується ІСАР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу.